Pastirska pouka.
Hristos se rodi, dobrodošli u prvo ovogodišnje izdanje emisije Pastirska pouka. U današnjem izdanju na pitanja slušalaca odgovara protojerej Dejan Petrović. Više puta ćemo to učiniti i tokom ovog izdanja i dalje pozivamo naše slušalce da putem poziva na broj 340-350 postave pitanja sveštenicima eparhije Šumadijske na koje će oni odgovarati svakoga petka od 13 sati. Na prvih 9 pitanja naših slušalaca, još jednom ponavljam, odgovara protojerej Dejan Petrović.
Pastiru dobri, viteže sveti, pokupljaj stado, umnoži verne, molitvom s nama nebom uzeti.
Otkri nam dveri, Hristove drevne, otkri nam dveri večnog života, sveti nam putem, uskim i teškim, končina puta jeste divota.
Sveti Nikolaje, moli Boga za nas, pastiru dobri, viteže sveti, otkri nam meni večnog života. Sveti Nikolaje, moli Boga za nas, pastiru dobri, viteže sveti, otkri nam meni večnog života. Teško srce Gospod nam daje, hrabrosti vere i preobraženja, viteza vladiko tebe nam dade.
Otkri nam dveri večnog života, sveti nam putem uskim i teškim, končina puta jeste divota, koji na vode srce mi teši.
Sveti Nikolaje, moli Boga za nas, pastiru dobri, viteže sveti, otkri nam meni večnog života. Sveti Nikolaje, moli Boga za nas, pastiru dobri, viteže sveti, otkri nam meni večnog života.
Hristo se rodi, oče Dejane, dobrodošli u studio Radio Zlatoust i srećna vam nova godina.
Vaistinu se rodi, srećni vama i Bogom blagoslovena da bude sa.
Hvala vam što ste odmah pristali da odgovorite na pitanja koja su postavljali slušalci Radija Zlatoust i eto na ovaj svečani dan.
Bogu hvala, valjda to nama i nauk i poslušnost Svetoj crkvi svojoj i svima vama da jednim drugima služimo.
Pozivamo naše slušalce da se putem poziva na broj telefona 340 350 jave našem tonskom realizatoru i ostave pitanja i za naredna izdanja emisije Pastirska pouka, koje počinju od 13 sati svakoga petka. Naš prvi sagovornik u ovoj godini je Prota iz Desimirovca i Cerovca. Evo i prvog pitanja. Časni oče, koji je prevod Biblije najbolji? Naišao sam na neki primerak, mnogo mi se dopalo izdanje i razmišljam da ga kupim. Zove se Sveto pismo Starog i Novog Zaveta, a prevodilac je Emilijan Čarnić. Časni oče, koji je prevod zvanično Biblije najbolji i šta je to kada se desi da nam se dopadnu izdanja prevodioca čija imena možda nisu toliko zvučna?
Svakako treba prihvatiti sva ona izdanja koji su blagoslov naše Svete crkve. To mislim, znači, izdanja Sinoda Srpske pravoslavne crkve. Ovde naravno spada izdanje Emilijana Čarnića, jer sve je to sa blagoslovom, i ako se ne varam, oni su čak i zajedno u nekim primjercima Emilijan Čarnić i dr. Dragan Milin prevodili, tako da onome kako je pristupačno i drago srcu, tako treba čitati. Mnogi nas sada kupe najveće ono što mogu i kako mogu, gledajući možda neko na korice, ali u principu nekom bude povoljni to preuzme, neko dobije nasljedstvo od bake ili doca, pa mu bude jako drago, neko dobije na poklon pa bude blagosloveno, ali svako treba čitavati, čitati i živjeti po tome.
Poštovani oče, kaže jedan slušalac, interesuje me kako da znamo da li činimo milostinju ili dobro delo ili pak grešimo dušu svoju ako imamo osjećaj da nas neko iskorišćava.
Da, ovo je divno, divno pitanje koje je pitao. Ovo mnoge naše vene muči, ovo mi govorimo o našim besedama i ovo je malo, možemo ako smijem reći, malo filozofsko pitanje. Zato što ako kažemo milostinji, to je jasno i ima jako dosta širine u sebi. Ali ovdje je pitanje da li mi grešimo ako osuđujemo nekom. Naravno, svaka osuda i razmišljanje o tome da li smo učinili, da li je pravo, da li je taj neko valjao ili nije valjao da potraži milostinju, već se grešimo i već osuđujemo, već smo na putu greha. Zato što mi itekako imamo primjer, evo sutra proslavimo slava i milost Svetog Serafima Serovskog, eto, pade mi u njegov misli savjet, ga jedan duhovno čedo pita kako oče, činim dobra i tako, ali ne mogu, teško mi da se odvojim materijalnog. I on ga savjetuje, kaže, sine, uče sedam košulja, ono koje je najviše izbledala, koje je pocepana, koje se omalila, koje se negde, podaj tu jednu košulju. Kad vidiš tu lepotu davanja, radost jedne milostinje, onda će biti lakše da oni 4-5 koje imaš odvojiš i Gospod će namiriti opet da imaš ponovo nešto za sebe novo, a poručiti drugom. Dok stvoriš tu blago do davanja. A divan primjer imamo, naravno, u Evanđelju koje se čita pre početak Vaskršnjeg posta, gdje tamo kaže Gospod, gladan bejah, ne nahraniste me, žedan bejah, ne napojiste me, nag bejah, ne obukuste me, u bolnici bejah, ne posjetiste me. I sad, da ne dužim, i sami znate kako ide Evanđelje, a kažemo, onda u Evanđelju se kaže i mi, između ostalo, kad te Gospode vide, smo gladni ili žedna. A on reče, kad vidite jednog od ovih malih, meni ne učiniste. Tako da mi kroz ovo pitanje i te kako imamo hodno od viške od našem frižideru, od garderobe, od milostinje, od onog kad sretnemo one bedne i sirotne na ulici, oni ne kažu koliko tim damo, ne koliko možemo i koliko želimo, a se ubavlju iskreno i koliko smo mogućnosti. I onda to nešto jako bitno. Mi kažemo, kad bi Gospoda vidjeli, mi bi verovali, kad bi Gospoda susreli. A šta nam to Evanđelje kaže? Pa svakodnevno vidimo Gospoda. Kod onog slepo koji prosi, kod onog slepo koji svira dole negdje vole ribara, kod one devojčice dole što prosi kod krsta i plače sa suzama po snegu, i onda kod nje proradi ta dobrota koju pružimo, ona kaže, nemojte se meni, dajte mu malom bati koji prosi za mene. E tu kad osjetimo tu radost, onda nećemo ovako razmišljati, nećemo osuđivati i sigurno nećemo gledati kako smo išta učinili, nego ćemo se ljubavlju činiti kako nas je Gospod učio.
Oče, često se pozivamo i ona na one reči da levica ne vidi šta radi desnica. U vreme kada se dosta radi na popularizaciji haritativnih uloga, kako toj problematici pristupiti? Treba dati primjer, a opet, kao onoj priči Most na Žepi, najbolje je da ne ostane nikakav zapis i da bude baš tako da levica ne vidi šta radi desnica.
Pa možda ne možemo i ne valja sad opet navoditi kao primjer kako, ako čovjek ima osjeća osjetiti, jer onda već dolazi da hvali sebe. Što kaže naš vladik i često govori, citiramo i njega, on divno misli, ako je neko dobro učinjeno, nije na pravi način, nije dovoljno dobro. Ako zbog naše hvale, zbog naše pohvale, i patrijarh Pavle blaženo počuće govori o tome. Nego iskreno srce s ljubavlju. Onda nije tako. Mi recimo u Desimiračkoj crkvi, hramu u Svetoj Nedelji, sad je hram crkva otključena, i uđite s leve strane, vidjet ćete, znate koliko torbi, garderobe. Kaže, neko neće, ne pretim da uzme, imite kako ko želi, ko hoće. A bude stid da uzme da primi i da neko ne bi prozivio govorio. Ovako mi ime crkve, od garderobe, od hrane, od ulja, od šećera, od onog što su doneli, ako koliko postignemo ko praznika i nešto ko pečenice ili Bog sami zna, opet verni, ne mi, mi ne znamo čija je ta ruka, to je dobročinska ruka, mi pružimo koliko možemo nekad i neki deo, možda, nešto oko struje da nekom ne isključili, tako pomognemo, da verni sami prinesu i isto tako odnesemo nekom da mnogi ne znaju ko je dao, a oni koji daju i ne znaju kome su dali, tako da je srce puno i bukvalno kruži. Pa ko želi, želi, ako ne, i mi kažemo sirotinska ruka se pomaže, blaženi je ruka ko iznad, a imamo jednu divnu izreku, kad neko prosi, podajmo i da krunu nosi, pa će Gospod pomoći.
Hvala oče, evo poslednjih pitanja za ovaj blok. Poštovani oče, u danima smo kada jedni drugima želimo srećan Božić, danas i Novu godinu. Kako izgleda hrišćansko iskustvo sreće?
Opet da ne bi dužili nešto predivno, hrišćansko iskustvo sreće, možda ćemo najbolje naći odgovor koja nam je najljepša knjiga sreće. Sveto pismo. U Svetom pismu imamo najdivnije opisane izraz sreće. A kako? Deo Svetog pisma imamo kroz blaženstva koje pevamo. Blaženi milosti, blaženi čista srca, blaženi koji će Gospoda ne vidjeti, to je trenutno, nego Gospoda gledati. To je sreće. A tamo Gospodi kaže, gdje je blago vaše, onda je srce vaše. Neko će možda misliti oko nauke, ali ko nema duše i srca, uzelo to. Neko će misliti u tenaslu nepoti koja prozi, opet ništa. Neko će misliti u nekim građevinima, tamo demoljci potkopavaju i kradu. Neko nekim računima koje možda se ugase svakodnevno, mi kažemo, znate šta, činimo, obezbedili smo stranovima ili Bog sami zna nekim naftama koje mogu da presuše, ali ako ne nađemo srcu ništa, nismo učinili. Tu je odgovor pitanja sreće. Tu je odgovor ovoj milostinji, u dobroti i ono kako kaže opet, ako mogu reći Serafim Serovski, ponavljam, evo sutra njegov praznik, u tom cilju za dobijanje hrišćanskog života, za cilj za dobijanje Duha Svetoga, ali to nisu glavna sredstva milostinja, dobra dela i tako, nego su to pomoćna sredstva kojima mi zadobijemo Duha Svetoga. I tamo i sami znamo, opet se vraćamo na to hrišćansku sreću i dobrotu, tu je odgovor, to je ono što su naši i velikani, čak i veliki Nikolaj Velimirović govorili i poučavali, da ćemo naći sreću i Gospoda u samom tom nekom davanju. A opet dolazim do te milostinje koje je carica Velina, gdje kažemo sve što činimo, kad dođemo do vrata raja, kad više ne možemo, oni te kako kuca i otvara vrate, sa njom prolazimo do Oca Nebeskog i Majke Božje.
Silo nebeska spusti se iz okova stida, izbavi me da mogu u miru stati pred tebe, da mogu u tebi da poznam sebe.
Padali ličice na zemlju i oslepeni. Ovo će da vam kažem.
straci, mi da njemu straci.
Ti što vodu u vina pretvaraš i bezobraznom obraz obećavaš, preobrazi i moje brata i sestricu, se svi prepoznamo u tvome licu. Preobrazi i mene, brata i sestricu, da se svi prepoznamo u jednom licu. Silom nebeska spusti se.
Oče Dejane, evo još tri pitanja slušalaca. Pomaže Bog, da li se novorođeno dete može krstiti ako mu roditelji žive u vanbračnoj zajednici, to jest, da li će sveštenici prihvatiti dete da krste, a roditelji će se naknadno venčati u crkvi? I naravno, za ovo pitanje ide ono stalno pitanje koje se postavlja, kada treba krstiti novorođenče.
Bog vam pomogao, naravno, slažem se, potpunosti spojeno je, novorođenče treba krstiti što ranije, što brže, i da bi se dete uvelo u veru, da bi imalo svog anđela čuvara, zaštitnika, i da iznad svega da bi se moglo sjediniti sa Hristom, da bi se moglo pričašćivati i uvesti u liturgijski život. Ja sam dosta dece krštavao, naravno, i bilo bi kontradiktorno da kažemo ne ide, ne valja, ili ne znamo po nekim poznakim kanonima zašto čekati. Ja onako narodski govorim i blagoslov naravno našeg episkopa koji i tekako nas savjetuje, ne može dete nama da ispašta zbog toga što roditelji nisu venčani, posebno ako već žele da se venčaju i daju obećanje, to je nešto divno i predivno. A imamo jedan divan primjer jednog našeg brata u Hristu, sveštenika u okolini Kragovca, koji tekako bilo kritično sa dva svoje sinčića, šta i kako, deca su onako, da kažem, prerano rođena, i tako i vladika posavjetovao, idi brate, idi sine, krsti odmah decu, uđi u bolnicu i odmah je što preobavio krštenje, deca se evo danas živa i zdrava, i tekako to napreduje. Znači, ne smemo mi suditi, nismo mi ti da sudimo, i na neki način da neko ispaša zbog toga što oni mogu godinama da ostane nevenčani, šta mi znači da nećemo da dete uvede u veru da krstimo, tamo postane, nego moramo, naravno, obavljati i decu voditi u veru.
Oče, vrlo je važno to što ste rekli, da je zapravo krštenje sveta tajna koja prethodi svetoj tajne pričesti, i jeste, kada onda treba odvesti dete na prvu pričest nakon krštenja?
Mi svi savjetujemo odmah posle toga. Znači, sastavni deo krštenja i miropomazanja, i odmah posle toga deti prečešćimo. Dosta, eto, i naš episkop i mi vrlo često sada imamo, hvala Gospodu Bogu, liturgijska krštenja, gde se deca odmah posle toga, istog dana, na istoj liturgiji, i krštavu i sjedinjuju sa Hristom. I dobiju svog anđela čuvara. Dolaze sami, ali duhovno izlaze sa anđelom čuvara koji štiti, koji vodi na put dobra, koji krči put do Gospoda, da budu srećni putem svojim, da napreduju, da budu na čast, na ponos svojim roditeljima, svojim kumovima i našoj svetoj crkvi.
Hvala oče. Evo jednog pitanja. Zanima me kako to ljubav nadživljava smrt.
Da, i ovo je prelepo. A gde ćemo naći možda, kako se pomene, ljubav ta duhovna, ljubav božanska i svake vrste, najljepše rečeno u poslanici našeg apostola predivnog u himni ljubavi, gde kaže nešto najdivnije, to je ljubav, ali kaže najdivnije, vera nadavi ljubav, ali ljubav nadživljava i ljubav ostaje, zato što mi verom saznajemo, verujemo. a Gospod kad dođe, drugi dolaze Hristov, ili naš susret sa Bogom živ, susret sa licem Božim, tu više vera prestaje. Nada iščezava kad mi saznamo i dočekamo tu nadu, a ljubav ide dalje. Ljubav ostaje do kraja sveta. Ja ću biti sama do svršetka sveta, kaže Gospod. Zato ljubav nadživljava i zato jeste povezana sa Gospodom, sa krsnom slavom, zato jeste žito za usnule srodnike, zato jeste povezanost ljubavlju sa Gospodom, sa krsnom slavom, sa precima, sa usnulim srodnicima, i zato ta ljubav nadživljava i ide dalje. Jer mi naši jako su upokojili fizički, duhovno se molimo za njih i ljubav nas drži da se molimo, da činimo podušje, da činimo dobra dela, činimo milostinju, činimo parastose, palimo sveće i voštanice i na neki način podsjećamo i žive oni u nama.
Oče, u kontekstu onog pitanja kako je pravoslavno iskustvo sreće, kako je pravoslavno iskustvo žalosti upravo zbog toga što ljubav nadživljava smrt?
Hrišćansko iskustvo žalosti je, ako imamo ono malo igra reći, ali jeste radosnu žalost, mi ćemo shvatiti da u Gospodu si živimo. Nam Gospod obećava da ćemo živjeti i mi živimo i dalje. Smrt je jedan prelazak. I tekako jeste taj dan jedne priče o sreći koje trenutno mi čekamo nešto stalno. Mi stalno nešto nam fali, nešto nedostaje, nešto nije punoće, nema radosti. A u onome kad neko doživi tu hrišćansku sreću, ona ide i posle smrti. Jer neko doživi ranije, neko kasti, neko doživi odlaskom u Hilandar, neku ostru, neku veliku svetinju, neko doživi čud, neku udesu, neko doživi udes pa preživi, neku kliničku smrt, neku susretu, neku onom kao kod starca Zosime, kod Dostojevskog, znate, pade mi novom mom kad je došao, pa je tamo htio dubio, na tamo bio jako stalo pričam tu priču zbog neke gordosti svoje, znate. I onda razbije neku vazu predivnu i onda rukom udari šamar tom svom slugi i onda kaže razbi si mi vas, on kaže oprosti brate, oprosti Gospod, nisam želio kleknu. Taj doživljaj savesti je mnogo jak, da on odlazi u sobu cijele noći, nije spavao razmišljajući tome da će zbog neke gluposti sve gornosti da ubije čovjeka, ni krivog ni dužnog, a njegov sluga ovako kleknuši, samo su njih dvojici i Gospod među njima, vidiš da nije kriv. On ostavlja oružje, ostavlja činove, odlazi za monaši se i odlazi da biva divan monak, stara Zosima, kod Dostojevski i opisuje u svojim delima koji je jedan primjer jedne veličine, jedne hrišćanske sreće koja je stvarno do smrti i posle smrti prelazi u hrišćansku sreću i ljubav.
Kada objašnjava da je upravo svaki čovjek odgovoran za ceo svet, što jeste ideja tog kruga sa starcem Zosim. Oče, evo jednog dugog pitanja, ali možda adekvatnog za današnji datum. Pomaže Bog, dragi i uvaženi oče. Poznato nam je da je u Srbiji Gregorijanski kalendar ušao još 1919. godine za vreme kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Kralj Aleksandar ga je prihvatio verovatno da bi smanjio gnev katolika, Hrvata i Slovenaca, a i da nije to uradio tada, verovatno bi ga bezbožni komunisti uveli posle Drugog svjetskog rata. Citiram dalje pitanje. Isto tako znamo da je na Svepravoslavnom saboru u Carigradu 1923. godine glavna tema bila reforma julijanskog kalendara. Tada je prihvaćen predlog srpske strane, to jest kalendar doktora Milankovića, kao najtačniji, ali nažalost koji nikada nije zaživao i u Srbiji se i dan danas još uvijek sve radi po gregorijanskom kalendaru. Tako i ove današnje paganske demokrate više forsiraju latinski i strane nazive po Srbiji, kao i neprevaziđeni doček nove godine 31. decembra po gregorijanskom kalendaru. Koliko se samo izdvoji novca za blještila muziku, pijenke, pirotehnička sredstva, prožderavanje i to u božićnom postu, poklone i tako dalje, a narod nema šta jesti, bolesni nemaju za lekove i teže operacije, izbjeglice bez doma, siročad. Zbog svega toga, kao i zbog aktualne kalendarske neuravnoteženosti, pitam sebe i vas. Da li Srbi treba da slave novu godinu 31.12. po gregorijanskom kalendaru? Da li ja pravim greh koji takve osuđujem i kažem da tu novu godinu koju zovem Vatikanskom ne priznem i ne želim je slaviti?
Ja ne bih zaboravio. Prvo da se samo ponovim na ono prethodno pitanje. Naravno, greh je osuda svake vrste, to mislim da ne treba niko osuđivati, vidjeti sebe, svoju savjest, nikako druge. Sve što kažemo za nekog dana, sutra se dogodi bilo kome od nas, tako da osuda nikako, a u svakom pitanju ne samo pola, nego više od pola, ja mislim da je odgovora, tako da je u ovom pitanju više od pola odgovora. I lepo rečeno u samom pitanju, možda samo okrenuti u jednoj rečenici, šta mi proslavljamo, šta mi to proslavljamo? Znači, baš to sve što je navedeno, postavlja se pitanje šta proslavljamo. Ako ne proslavljamo, sad ove godine je bilo petka na subotu, znači božićni post, petak, odma nedelja, odma drugi dan, te da kažemo pod navodnicama nove godine, a mi smo imali svetu nedelju, imali smo nedelju svetih otaca, svete oce, imali smo Ignjatija Bogonosca koji je postradao, gde naši mnogi verni proslavljaju slavi, mi to zaboravljamo, zar ih neki veselja, proslava, kupovine, i tu je možda surogat, zamena. Zamena za nešto, vraćamo se na ovu sreću. Gdje mi tražimo sreću i kako? Mislim da imamo kod Aleksandra Šmemana, ako se ne varamo, to opisano. Da li mi sreću tražimo ono da budemo srećni, da budemo tu negde ispunjeni sa punim korpama, sa Bog sami zna. I uvek nam nešto fali, uvek nam nešto fali. Možda je tu i odgovor ono što kaže onom evanđelju, kad kaže pripremaš sve i tako bezumniče, ne znaš da ću naći uzeti dušu tvoju. Zato mi to možda izbjegavamo, galamimo, odbrojamo 12 sekundi, 10, 9, 8, muzika, gužve, što veća gužve galama da se ne čuje. A sada, ako napravimo presak, pa malo produžimo do ovih dana, čestice, Bajnih dana, Božića, kao deca mi doživljamo nešto drugo. Mi smo negde ne kao mudraci, ali možda jesmo, daleko smo možda i od njih, ali smo ipak kao mali, kao stari, kao i dan danas, mi očekujemo neku našu srećnu zvestu. Mnogi smo od nas siromašni, mnogi su bogati. Jedni su zdravi, drugi su bolesni. Jedni su srećni, drugi nisu srećni. Jedni su onako mlađi, drugi su stari. Ali su svi srećni. I posle Badnje večeri Božića i te neke radosne, duhovne, prave radosti, mi isto ostajemo u principu i siromašni, bogati ostaju bogati. Oni bolni ostaju bolni i mole se sa Hristom, sa Bogom, ostaju u bolesti, zdravi se zahvaljuju Gospod, ali su svi srećni u tišini, u miru, u čestitanju. Mir Boži. I onda, znači, mir, pomirenje, ljubav, zagrljaj, praštanje, dobra dela, dobre reči, milost, blagost, dobrota, to je ono što popunje. A ovde, u ovom prethodnom pitanju, šta, mi negde se gubimo da bi s toj galami negde sami zna pogubili, tražeći trenutno i nešto što nikad ne nađemo. Nešto izveštačemo, te težimo ovde, a možda tražiti u carstvu Božjem, u Gospodu. Mi počinjemo liturgiju blagoslovljeno carstvo, ili jer je tvoje carstvo. Mi se zahvaljamo za carstvo Božje, koje je u nama, koje je u svetu, koje je na liturgiji, koje izlazi iz liturgije, idu u svet. Carstvo na kome se Gospodu sve zahvaljujem i za bolest, i bolest je dobra od Gospoda, i bolest je u trpljenju, i ona nas uči, i ona od Gospoda. I tamo imamo, ja vam često izreku pa kažem, Gospod kad zatvori vrata, obavezno otvori prozor. Imamo kad jednog duhovnika koji savjetuje sad, mislim da je otac Josip Vatopetski, po kojoj je 2009. godine sad izašla knjiga o njemu, i onda on savjetuje svoje duhovno čedo, pa kaže, nikako sine ne razbije vrata kad su zatvorena, nikako ne radi ključeve, ne razbije bravu, ne obije, ne šutiraj nogom, ne ropći, ne ljuti se, Gospod zna što je on zatvorio vrata. Zahvali se Gospodu, predaj probleme, predaj muku, pa će dati rješenje. I čekate nešto možda bolje, sigurno, već odmah sutra dan ili večeras. Tako da je tu odgovor sreće i ovog dočeka, šta slavljamo i kako slavimo i šta je, da li samo taj kalendar i šta je to, jedan običan datum koji mi samo dok preskoči, a opet ostaje muka, ostaje dugovi, ostaje struje, ostaje nemaština, ostaje gordost, ostaje neokajeni greh, ne pričeši, ne sjedinjeni sa Gospodom, možda nešto viška što nismo milostini, i opet se vraćamo tu na sreću, na Gospoda, na ove hrišćanske veline. Da, lepo pitanje.
zaplešite s nama svi. He, he, slava ti, pravi si nama. Na sebi, među ljudima, dobra volja. Da si zastaše, daj ovima oba suše. Slavu i oni odaju Božjem domu svoju. He, he, slava ti, dragi si nama. Zanimi među ljudima dobra volja.
Kraj današnjeg izdanja, evo još tri pitanja slušalaca. Pomaže Bog, dragi oče, već duže vreme planiram obilazak nekih manastira, ali ni sam ne znam koji manastir i gde. Volao bih da posetim neki muški manastir za početak i volao bih da rađem svog duhovnog oca, ali ni sam ne znam kako to mogu da uradim. Volao bih da mi nešto više kažete o tome i da mi preporučite neki manastir u koji bi najpre trebalo da odem.
Hvala Gospodu Bogu, Bog pomogao na prvo mesto da našem slušalcu čestitamo praznike. Za sve je potrebna molitva. I mi kod svetih otaca koji su produženo delanje svetoga pisma, žitija svetih, njihove živote nas snaže, krepe, i kod većine imamo da na svaku molbu, na svako pitanje, na svako traženje odgovora oni kreću molitvom. Pa imamo kod Jefrema, sad sam pomenuo, eto, Vatopetskog, malo pre Josifa, Jefrema, pa imamo Nektaregijskog, Jovana Šangajskog, mnogi koji su po 6, 7 do 12 sati se molili da dobiju odgovor, kako da posavetuju. S druge strane, imamo pitanje jednog duhovnog čada, svog duhovnika, kog pita kako da nađe svog duhovnika i Gospod ga nekad ne razume, kako da se da otvori dušu, da otvori savez, da stekne poverenje. Odlazim nezadovoljan. I on ga ovako posavetuje. Ti si ih pomenuo, kaže sine, da vrlo često imaš razumevanje od majke, od oca. A mi stvarno imamo nekad od oca, od majke, od dece, od supruge, od bližnjih svojih, od brata, od sestre, od prijatelja, i odemo zadovoljni. Ba nas je saslušao. A kod Gospoda odemo nezadovoljni. I duhovnik mu kaže, nisi sine prišao iskreno. Nisi otvorio dušu. Nisi otvorio svoju savest. Nisi prišao kako valja. Tu je najvjerojatniji odgovor iz mog ugla, po mom mišljenju. Mada jako sam ja niko ništa, ali kažem na neki način treba se moliti i uputiti gdje ćemo mi doći do to duhovnog. Gdje možemo otvoriti dušu, gdje možemo biti iskri, gdje će to biti neko od sveštenika nadležnih u parohiji, da li ćemo mi blagoslovom našeg duhovnog nekog oca starijeg dobiti blagoslov da neki manastir, da li ćemo mi duhovno otvoriti dušu kod svog episkopa, da iskreno otvoriti, a tamo gdje ima ljubavi nema straha, pitati za savjet, otvoriti dušu, dobiti blagoslov od njega kod duhovnog oca da će nas uputiti znajući nas kakvi jesmo, na koliko put Gospod će dati odgovor. Ali treba molitve i treba odgovor. Ne treba glavom krositi, sad mi želimo tamo nekog iz nekih razloga birati nekog. Nego kako Gospod otvori, kako osjećanja, kako budemo naši za shodno da možemo da budemo iskreni. Da ne bude dođemo kod lekara, uzmemo terapiju, a mi ne želimo da koristimo. Nego ako odemo, pa i dobiju neku epitimiju ili savjet i bilo šta, da to prihvatimo. Da živimo po tome i da trajimo po tome. E sad kako ko doživi, ne znamo, situacija sad možda nije tako laka da mi sad kažemo treba ići u taj manastir i tako. Mislim, i kod nas imamo divne manastire. Eto, pada mi na um sad manastir Pinosava. Imamo divnog oca Petra, imamo recimo manastir u Tresijama, imamo divne duhovnike, imamo oca Onufrija ovdje koji će u blizini u Drači i tako, mislim, imamo mi tu i manastire naše, koliko oduzme naše verokovnike, imamo i ženske i muške manastire, gdje hvala Gospodu Bogu možemo da se pomolimo, da nađemo, da se duhovno ojačamo i da trajemo i da sarađujemo i hvala Gospodu Bogu mi i upućujemo na te naše duhovnike i vodimo kroz naša putovanja, naše verne, to su naši duhovni oci i braće koji saslužuju sa nama, gdje dodam imena da se mole za našu decu, gdje i mi na neki način mi jeste rasterećeni, budemo kod tih jakih duhovnika, ali njima nije lako. Pokojni otac Serafin, stvarno, on je satima bolan, izmučen, više nije mogao na nogama da stoji, on je ispovedao i tako, i to je bilo naporno da neko masa njih budu kod jednog starog monaha koji više ne može. Nego eto, da procenimo ko može i tako i gdje ćemo mi osjetiti da li će to biti ispovest, razgovor, ili će nam trebati pomoć za razgovor, savjet. Da li nama treba psiholog, psihijatar, lekar da bi mi razgovarali sa nekim, ili ispovest da zalečimo dušu i tako, a ne da odemo i ako nas niko ne sasluša, mi smo željni, znate, razgovora, ko sad mnogi naše, da ne kažemo, verni na neki način, niko ne sasluša, i sami vidimo primjer, ni deca, ni unučad, i onda jedne bake i majke, željni su razgovora više nego same ispovesti.
Da li je vera oče privatna stvar? Eto, mi imamo radio Zlatosti, crkveni radio eparhije Šumadijske, i to je bilo pitanje koje sam postavljala i sagovornicima emisije Moje vjeruju, gdje su govorili o svojoj veri i o tome na koji način je ispovedaju. Evo, jedan slušalac pita baš to pitanje koje često i nas ovdje na radiju muči. Da li je vera privatna stvar?
Možda deluje sad ovo pitanje, ako smijem reći, dvosmisleno. Jer mnogi, ovo je možda širok pojam, mnogi se to vide, da li to, ako mislite u tom smislu, da li treba bude javna, u smislu zajednička, da bi, onda dolazim do onog da bi svi vidjeli da ja slavim, da nosim kolač, da je lepši kolač, vidje se. E sad, na ovo pitanje možda bi ja odgovorio da ne bude dvosmisleno, na neki svoj prirodni način kako i držim te besede. Onako da bi možda pojasnio. Da imam ispred sebi dečicu i stare i ove slušalice koje slušaju. Ovo pitanje možda, sad ću vam reći zašto odgovaram ovako, da bismo shvatili da li je privatna stvar. Po meni je, po mom mišljenju, ovo pitanje je možda simpatično, a s druge strane vrlo lepo, slatko, detinjasto. Simpatično zato što napolje je hladno, pada sneg. I pitao me sad neko od vaših kolega kad sam ulazio da se zgreje, to će dene, hladno je tako, dosta je hladno. Ja nisam primetio da tako nešto je hladno. S druge strane, ja ću ući i reći, mnogo pada snežić, duva, ja sam se nahladio. On će reći, počeo da ne pada snežić, sam malo provejava. Neko će reći napolje sunčano, a neko ne. Neko će reći na pitanje koje sam ja mnogo davno, negdje još u bogoslovi, malo bilo čudno kad smo izašli kod svog profesora, divnog predavača Svetog pisma, i onda nas pita, smo vidjeli Boga, svako, neko, neki način neko nije vidio Boga. Misleći, najvratnije u fizičkom. Ja sam odmah nasmejao se, zašto se smeješ, pa rekao sam, svakodnevno ga vidim, danas sam ga vidio. U prosjeku, u vama profesore, u sebi, u doživljavanju, kad sam otvorio oči, kad sam se probudio, znači to isto i sa verom. Znači, onda u tom smislu mi tekako da je privatna stvar. Znači, zato ako ja Gospoda, zato kažem simpatično, verujem i vidio sam, neko s druge strane nije vidio i nikad ne doživi. A zašto detinjasto? Dete na prvo mjesto vidi ljubav oca i majke. To je prva i prava ta fizička, da kažemo, ljubav prema kojoj možda ostaje. Sve ostalo divljenje u datom vremenskom periodu. nekome od naših, pa to izgustiramo, pa onda kaže toko mu drag da bi mu krv dao kroz transfuziju, dobro čini i tako, a na kraju nekad ne može mržnje tako. Ovaj, znači to pitanje koliko iskreno, kroz to detinjasto, onda dete upozna brata ili sestru, te kasnije spozna da postoje još neki prijatelji i prijateljice koji nisu rođene brat i sestra, pa njihovi roditelji i prevaziđu to, a neko nikad ne prevaziđe. E sad imamo tu neko, i te kako onda, mislim da je privatna stvar. Zato nekog doživi gospoda, nekoga nikad ne doživi. Neko nikad ne shvati na žalost. I te ljude treba žaliti. I sad imamo mnogo tu odgovora, znate, imamo, mislim da se vrati opet na Dostojevskog, opet mi dođe misao njegova, a u principu to je vladika Nikolaj, naš Velimirović, ako se ne varam, i se tako govori, ja više u gospoda ne verujem, ja znam da on postoji. Znači, je gospoda doživeo. I kad kaže Dostojevski, Boga da nema, trebao bi ga izmisliti. Znači, to je onda i tekako onda lična stvar. Dok neko će, znate to, ko zna kako, mislim, mi smo proslavili, ako smijem reći, juče dosta je Zagrebačko, što mi je radost i čast, koji između ostalo sa Veliki Nikolajem, pominje stalno Nikolaja, osvešta našu crkvu u Desimirovcu i po sradom učenički. I naravno da je bila lična stvar, sa svojim đakonom pretrpio sve i svašta šta je đakon i pričao i mučen i čupa na kose, čupa na brada i življavao da ne izražavam sad ovde na radiju naš vladika je to i govorio divno šta je sve pretrpio tih takozvanih sestara, ako smijem reći kaluđerica katoličkih, koji su bile neke kaluđerice ljubavi, a oni su ga mučili tako. E, najvratnije da lična stvar njegova, kako se posvetio takvom verom, a lična stvar njihova lična vera, kako su oni gospodu Bogu dugo dužili i šta će reći kao odgovor, da li je to doživljaj vere na takav način kako su oni doživele da muče našeg velikog episkopa, našeg velikog svetitelja. S te strane, mislim, vidite kako lična stvar lične doživlje.
I za sam kraj današnjeg druženja, dragi oče, deveto pitanje, kako je pravilno moliti se s brojanicama i treba li ih nositi?
Naravno, sve što je s blagoslovom crkve treba činiti, brojanice treba nositi, poklanjaju se, kupujemo, sveštavamo, nosimo, bolji tako nego nešto što je nešto strano, nešto nije u skladu sa našom verom, ali treba naglasiti to ali da ne nosimo iz nekog ukrasa, ukrašavanja sebe, nego zbog molitve. Molitvenog. Nešto će nas upućivati na molitvu, nešto što ćemo na zgodni način, obično rukom, znači ako desnom se krstimo, leve ruke, gde možemo da okrećemo molitvu, na molitvu, znači čitamo Gospode Isuse Hriste, pomiluj me grešnog i pomiluj me grešno, moliti se, vraćati se Gospodu, prestaje Bogorodice, spasi nas i onda i znamo zašto jesu brojanice, iz kog razloga i zašto 33, zbog godina Hristovog života. Ali ponavljam, ne kao ukras, nego kao molitva, da stalno bude na umu, da budemo u molitvi i na pravi način da možemo podsjećati se i moliti se sa njima. Neka je blagoslovena i neka budu blagoslovene svima na spasenje duše.
Hvala oče, pretpostavljam da ovim rečima završavate i današnje gostovanje u emisiji Pastirska pouka. Da li možda postoji neko deseto pitanje koje biste vi uputili našim slušalcima i šta biste im poručili eto na samom?
Pa eto, ja bih poručio da stvarno na ovo pitanje srećni tako i završimo, da budu srećni u mislima svojim i ovaj tamo i kaže na mesečnom pismu, neka se ne odvaja od nas knjiga ovog zaveta, da budemo srećni na putu svojim, da napredujemo. Tu i treba naći sreću, valja naći tu sreću, da živimo po tome, da trajemo i da delamo. I naravno, oko ove milostinje, kad probamo, kad osjetimo tu ljubav, kad osjetimo to davanje, tu dobrotu oko ovih praznika, da mi trajemo, da smo na putu hrišćanskom, da činimo dobro, da to ništa nije naše, da je sve gospodnje, da ono, zašto bi se hvalili ako znamo da nije naše, a zašto je da strahujemo, sve je od gospoda i ono što je gospod pružio, pružimo drugima, prenesemo i gospod će dati, gospod će nagraditi, gospod će pomoći. I verujte mi, 1000 puta posavjetovao sve slušalce. Eto, verujte mi, neka probaju, neka nešto od viška svog, nešto ulja, nešto hrane, nešto da ne zna se kome šta odnesu i pruže, u roku nekoliko dana dobit će trostruko više. Da li u tom smislu, bukvalno, ili duhovnom, ili radosti, ili neki drugi način, kroz zdravlje, kroz svoju porodicu, ali sigurno će osjetiti. Gospod vrati to blaženstvo, taj blaženi osjećaj, to se ne može opisati. Kao što kažem, svako od nas uzima možda na dan neki krsne slave više kolača, imamo više svečara, ali svako im je taj kolač zasebna priča. Svako im je to doživlje svog doma, svoje male porodice, svaka priča za sebe. Tu radost kad neko doživi i osjeti, to se ne može opisati rečima, i kad mi dočekujemo goste ili čestitamo, iako smo umorni, premorni, ako smijem reći, Bože oprosti, i fizički malo istrošeni, mi to zaboravljamo zato što dolazi radost, dolazi čestitanje. To je ta ljubav koja pobeđuje, koja nadomiruje, i taj osjećaj blaženstva, tog davanja, te milostinje, te dobrote, osjeti se blago u srcu. Neke sreće Bogu blagosloveno, da je velike praznike dočekamo i povezano svih ovih praznika i sa onima koji manje imaju i onima koji negde ne samo od svog viška, nego od svog dela, kako reče Serafin Sarovski, nek budu slavu njegovu. I ovo misao u ime sutrašnje njegovog dana pružimo, podelimo, i Gospod će namiriti, blagosloviti, dati mir u duši i čuvati na putovima našim.
Amin. Hvala vam oče.
Presveta Bogorodice, sveta, Bogorodice spasi nas presveta, Bogorodice spasi nas. Presvjeta ja Bogorodice spasi nas presveta, ja Bogorodice spasi nas presveta, ja Bogorodice spasi nas. Iperagija te otoke, sosonima si peragija te otoke, sosonima si peragija te otoke.
Bilo bi to sve za prvo ovogodišnje izdanje emisije Pastirska pouka, izdanje u kom je na pitanja slušalaca odgovarao protojerej Dejan Petrović. I još jednom mu se zahvaljujemo što je sa bogosluženja produžio pravo u studio Radija Zlatousti, gde je besedio za vas u proteklih sat vremena. Do sledećeg izdanja, do novih odgovora na nova pitanja, pozdravljamo vas. Zbog.
Вера стара, вера наших святых цара.
Вера славна, наша вера православна.
Вера Бога их не зова, и народ их витязова.
Вера вечна, вера славна, наша вера православна.
Зея изродила и светелье отгаила.
Вечна вера славна, наша вера православна.
Народ сербский просветила, землю нашу осветила.
Вечна вера славна, наша вера православна.
Вера вечна, вера славна, наша вера православна.